Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 4 iulie 2010, subiectul mesajului Cercetarea Sufletului pentru participare la Cina Domnului. 1 Corinteni, capitolul 10, începând cu versetul 1. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise, toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri cum au poftit ei. Să nu fim închinători la idol ca unii dintre ei care, după cum este scris, poporul a șezut să mănânce și să bea și s-au sculat să joace și să curvim cum au făcut unii din ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000. Să nu ispitim pe Domnul cum au ispitit ei care au pierit prin șerpi. Să nu cârtiți cum au cârtit unii din ei când au fost nimiciți de nimicitorul. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pe învățătura noastră, peste care au venit sfârșitul viacurilor, astfel dar cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. Nu v-a ajuns nici o ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu care este credincios nu v-a îngăduit să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea și să o puteți răbda. Amen. Haideți așa cum stăm, să ne plecăm capetele, să ne ducem în rugăciune și să ne rugăm ca Dumnezeu să ne cerceteze, să ne vorbească și să ne pregătească de a putea să ne apropiem de paharul Domnului, cum Pavel merge în continuare, paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm. Nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este împărtășirea cu trupul lui Iisus Hristos? Și să fim într-un duh de cercetare, ca să fim adecvați pentru această împărtășire cu sângele și împărtășire cu trupul Domnului nostru Iisus Hristos. Fiind creștini evanghelici, autoritatea noastră ultimă este Sfânta Scriptură. Și Sfânta Scriptură este compusă din două cărți. Vechiul Testament sau Vechiul Legământ și Noul Testament sau Noul Legământ. Și motivul pentru care noi numim Vechiul Legământ este pentru că acest subiect sumarizează întreaga revelație a lui Dumnezeu făcută până la Iisus Hristos. Dacă am pune o întrebare, care este tema centrală a Scripturii? Am putea să spunem, Scriptura vorbește despre Dumnezeu, da, dar este prea general. Și autorii Vechiului Legământ și a Noului Legământ au pus așa de bine subiectul care sintetizează toată Scriptura. Scriptura are de-a face cu legământul lui Dumnezeu cu poporul său. Dintr-un motiv pe care nu-l vom ști probabil niciodată, poate în veșnicie, Dumnezeu care este sfânt a zis, vreau să intru în legământ cu omul. Cu omul Dumnezeu să intre în legământ? Să intre într-un contract în care Dumnezeu să se oblige ceva față de om? Poate omul să aducă ceva, o contribuție, un ajutor, să-i îmbogățească cumva resursele sau potențialul Dumnezeu, poate omul să facă lucrul acesta? Absolut nu. Dumnezeu a avut inițiativa de a intra într-un legământ cu omul. Legământul este cel mai puternic contract care există între persoane. Legământ. Și din motiv pe care nu-l vom înțelege, Dumnezeu a zis, vreau să intru în legământ cu poporul Israel. Și intră în legământ cu poporul Israel nu pentru că era o națiune mare, nu pentru că era o națiune puternică, nu pentru că era o națiune care putea să îmbogățească cumva faima lui Dumnezeu. Și uitați ce spune Dumnezeu în Deuteronom 7:6. Tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău, Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii un popor al lui dintre toate popoarele de pe fața pământului, nu pentru că întreceți la număr pe toate celelalte popoare. S-a lipit Dumnezeu de voi. Din contră, ești cel mai mic dintre toate popoarele. Ești un popor de sclavi, de robi, fără posesiuni, fără istorie. Un sclav, dar în istorie. Ăștia sunteți voi. Dar Dumnezeu v-a ales pe voi din cauza faptului că și-a dus aminte de legământul pe care l-a făcut cu Avram, cu bunii și străbunii voștri. Din cauza faptului că a intrat în legământ cu ei, de aceea vrea să intre și să continue legământul cu voi. De aceea v-a scos Domnul cu mână tare, cu braț întins, v-a izbăvit din casa robiei, din mâna lui Faraon, împăratul Egiptului. De aceea să știți că Domnul Dumnezeu este singurul Dumnezeu, El este un Dumnezeu credincios care ține legământul și îndurarea până la mii de neamuri de oameni pentru cei ce păzesc poruncile lui și pentru cei care sunt credincioși legământului. De aceea păzește poruncile, păzește legământul, dacă le vei păzi, dacă le vei împlini, Domnul va ține legământul și îndurarea cu care s-a jurat față de părinții tăi, El te va iubi, te va binecuvânta, te va înmulți. Va binecuvânta rodul trupului tău, rodul pământului tău, rodul grâului tău, a mustului tău, a undelemnului tău, a cirezilor tale, rodul turmelor tale, în țara pe care ai jurat-o părinților tăi, că o va da. Vei fi binecuvântat mai mult decât toate popoarele din jur. Și nu va fi la tine nicio femeie stearpă, nici bărbat impotent, nici vită stearpă în turmele tale. Domnul va depărta de la tine orice boală și nu-ți va trimite nici una din morimile Egiptului pe care le cunoști, ci va lovi pe toți cei ce vă urăsc. Cine n-ar putea să zică, eu sunt primul voluntar care să intru în asemenea legământ? Dumnezeu a zis, vreau să te binecuvântez, să te iubesc, să-ți binecuvântez tot ceea ce aparții, pământul și grâul și industria și agricultura și cetatea și câmpul, să-ți binecuvântez postava, să te binecuvântez pe tine cu toată sănătatea, să te fac prosper, să fii binecuvântat, bărbatul, femeia, tot să fie binecuvântat, să nu cunoști niciuna din bolile care sunt în celelalte națiuni, să te fac cea mai puternică națiune dintre națiunile lumii. Asta este ceea ce a făcut Dumnezeu. A ales națiunea aceasta de sclavi, de robi, cu infecții, cu boli, neputincioși, fără capacitate să se organizeze și să stabilească o națiune importantă și Dumnezeu a ales poporul acesta și a intrat cu el în legământ. De ce? Pentru că e bun. Pentru că e plin de dragoste. Pentru că asta alege el. Să-i aleagă pe cei mai nenorociți, pe cei mai răzvătiți, pe cei mai încăpățânați, pe epavele pământului, să facă din ele perle ale cerului. Și cum era legământul? A scos poporul, l-a dus la muntele Sinai și acolo a zis, curățiți-vă, spălați-vă, scoateți idoli dintre voi, cercetați-vă, curățiți-vă de curățiile, pentru că urmează să vin în mijlocul vostru și să intru în legământ cu voi. Și legământul era în felul următor. Dumnezeu coboară pe muntele Sinai în glorie, în putere, în foc. Muntele Sinai se cutremură, este fulgere, tunete, încât poporul este îngrozit, inclusiv Moise este îngrozit și tremură. Și trebuia să se aducă multe animale. Se colecta sângele lor și apoi jumătate din sânge se arunca pe altar, jumătate din sânge se arunca pe popor, și apoi se pronunțau care sunt stipulațiile legământului. Eu voi fi Dumnezeul vostru, voi veți fi poporul meu și eu voi veni și voi umbla în mijlocul vostru. Urmează ca voi să împliniți următoarele condiții. Să n-ai alți Dumnezei, să nu îți faci chip cioplit, să nu iei numele Dumnezeu în deșert, să sfințești ziua șaptea, să cinstești pe mama ta și pe tatăl tău, să nu ucizi, să nu furi, să nu curvești, să nu depui o mărturie mincinoasă. Și poporul a zis, jurăm că împlinim legământul. Jurăm că împlinim legământul. În momentul când cineva calcă legământul, sângele lui trebuia vărsat, așa cum a fost vărsat sângele animalelor de jertfă care au pecetluit legământul. În momentul când citești această istorie, zici, ce favor, ce privilegiu, Ce alegere unică pe care Dumnezeu o face poporul Israel, în momentul când ai un asemenea privilegiu, îl ții pe Dumnezeu de picior până la sfârșitul vieții tale. Dar ce face poporul? După ce Moise merge pe munte ca să primească de la Domnul următoarele instrucțiuni, ce face poporul? Imediat își face alți idoli. Apoi începe să curviască. Și asta este ceea ce citim aici. Poporul lui Israel au fost sub nor, au trecut prin mare, au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Au mâncat toți aceeași mâncare dovnicească, au bătut tot aceeași băutură dovnicească pentru că beau din stânca dovnicească care venea după ei. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți Dumnezeu, căci au pierit în pustie. Din ce cauză? Din cauza faptului că în loc să păzească legământul, au călcat legământul. Să nu fiți închinători la idoli, să nu curviți, să nu ispitiți pe Domnul, să nu cârtiți, pentru că din cauza aceea au venit urgiile și poporul cu care Dumnezeu a intrat în legământ și care trebuia să fie cel mai binecuvântat popor de pe fața pământului, a ajuns să fie poporul care a ajuns să fie blestemat să cunoască toate urgiile lui Dumnezeu. Foarte important, biserică, să înțelegem istoria lui Israel, pentru că istoria lui Israel este istoria noastră. Dumnezeu a intrat în legământ cu Israelul de atunci și Israelul n-a fost credincios legământului și au pierit în pustie. Și aceste lucruri au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care a venit sfârșitul viacurilor. De aceea este înregistrarea Vechiului Testament, pentru că acolo învățăm lecțiile fundamentale pe care poporul Dumnezeu trebuie să le aibă atunci când se gândește la legământul lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm la ei și să învățăm următorul lucru. Așa cum au fost ispitiți ei, vom fi ispitiți și noi. Și ispitele pe care ei le-au avut, le avem și noi. Asta este ceea ce spune Pavel. Atenție! Să nu fiți închinători la idol ca unii dintre ei. Frate, eu nu sunt închinător la idoli. Noi nu mai ne închinăm la icoane, la statui, la tot felul de duhuri care sunt în spatele acestor imagini idolate. Oare noi nu avem idolii noștri? Și de aceea, în momentul când ne apropiem de cina Domnului, știți ce trebuie să facem? Să ne cercetăm. Să ne cercetăm inima, să vedem oare nu sunt idoli în inima noastră, în viața noastră? Și nevoie să ne cercetăm îndeaproape. Iisus Hristos, înainte de legământ, îi informează pe ucenici de următorul lucru. Unul dintre voi mă va vinde. Și știți ce spun fiecare dintre ucenici? Doamne, oare nu sunt eu? Oare nu sunt eu? Și Iisus Hristos a pus această întrebare cu intenția specifică de a-i provoca pe ucenicii care părșau în legământ să se cerceteze înainte de a intra în legământ. Oare nu sunt eu, Doamne? Oare nu sunt eu gata să te vând? Și știți care este culmea? Toți l-au vândut. Nu doar Iuda. Toți l-au părăsit. Și întrebarea a fost legitimă, oare nu sunt eu? Da, tu ești Petru, tu ești Ioan, tu ești Elaț, toți mă veți părăsi. Unul m-au vândut pentru 30 de argint, dar voi sunteți și mai răi. Pentru că ați fugit și v-ați negat de mine cu jurământ înaintea unei slujnice, când mă cunoști. Așa că atunci când venim la cina Domnului, trebuie să ne dăm seama un lucru. Să nu cumva careva dintre noi să creadă că poate să stea în picioare. Așa cum spune aici textul. Astfel, cine crede că stă în picioare, să ia seama, să nu cadă. Nu ne apropiem de cina Domnului cu această atitudine. Săptămâna asta am fost așa de sfânt și corect și drept. Și trebuie să ne apropiem cu atitudinea aceea. Doamne, cercetează-mă, Dumnezeule, cunoaște-mă, cearcă-mi rărunchi și inima. Și, Doamne, dacă sunt cumva pe o cale rea, ia-mă de acolo, smulge-mă ca din foc și du-mă pe calea veșniciei. Asta trebuie să fie atitudinea noastră când ne apropiem de cina Domnului. Și haidem să vedem dacă nu cumva am venit în această după masă la cina Domnului cu idoli în inimă. Ce este idolatria? Idolatria este un păcat care este foarte, foarte subtil și care ascultă multe alte păcate și poartă diferite măști. Tertulian, care a fost unul dintre părinții bisericești, a spus: crima principală a rasei umane, cea mai înaltă acuzație împotriva lumii, capul întreg de acuzare la judecata lui Dumnezeu, va fi idolatria. Oare cuvintele lui nu sunt exagerate? Nu sunt hiperbolice? Vei zice: eu nu sunt vinovat de idolatrie, nu am nicio vacă sfântă, n-am niciun altar, nicio icoană, niciun chip cioplit sau pictat. Dar s-ar putea să n-ai niciunul dintre aceste lucruri, dar îmi dă voie să spun că Ioan scrie bisericii: păziți-vă de idoli. La fel Pavel spune bisericii din Corint: de aceea, prea iubiții mei, fugiți de închinarea la idol. După ce ei nu mai mergeau la temple, fugiți de închinarea la idol. Pentru ce? Pentru că idolul nu înseamnă doar ceva care este făcut din piatră sau din aur sau din alte lucruri materiale, ci idolul este ceva ce este în inima noastră. Richard Key spune că inima omului este o inimă care este perpetu în fabricare de idoli. Luther, omul este un fabricum idolatrum, o fabrică de idoli. Idolii nu sunt doar imagini pictate, cioplite, de lemn, de piatră sau de metale. Nu sunt doar localizate în altarele păgâne, ci sunt localizați în inimă și minte. Idolatria este un maestru al deghizării. Idolul este ceva ce este în domeniul creației, este un lucru umflat care să funcționeze ca și un înlocuitor al Dumnezeu. Tot felul de lucruri sunt potențialul idol. Un idol poate fi un obiect fizic, o proprietate, o persoană, o activitate, un rol, o instituție, o speranță, o imagine, o idee, o plăcere, un erou. Stăteam săptămâna aceasta de vorbă cu Miorica și cu alți prieteni și ea spunea că până în urmă cu câta vreme, banii erau cei care îi guverna viața. Dacă erau bani, avea siguranță. Și Dumnezeu i-a luat acest idol al banilor ca să depindă în exclusivitate numai de Dumnezeu. Și întreabă-te tu la modul cel mai sincer: n-a fost banul un idol pentru tine? Ce ai căutat săptămâna aceasta mai mult? Ai căutat mai mult cum să fii sigur, să ai stabilitate financiară, să nu cumva să fii cu platele neplătite și să fii un om fără casă sau să nu-ți poți plăti celelalte lucruri, asigurări medicale, și dacă ai bani, ai siguranță, ai stabilitate? Sau ai zis: Doamne Dumnezeule, banii nu aduc siguranță. Banii nu aduc împlinire și fericire. Numai Tu îmi dai împlinire și fericire. Te caut. Și te scol dimineața să zici: Doamne, am nevoie de pâine de fiecare zi. Nu banii mei din bancă cumpără pâine de fiecare zi, ci Tu ești Cel care dai cu generozitate pâinea de fiecare zi. De la Tine aștept să primesc pâinea pentru trup și pâinea pentru suflet. Doamne, Tu ești Cel care satisfaci cele mai adânci nevoi ale sufletului meu. Atenție! De aceea Biblia spune foarte clar: lăcomia de avere este închinare la idoli. Fiecare persoană care are un idol este cel care spune că Dumnezeu nu este suficient ca să-l facă fericit. E nevoie de ceva în plus. Gurmandul face un Dumnezeu din stomacul lui. Avarul din avuție. Nestăpânitul din poftă. De aceea el prețuiește mai mult pe cel care îi satisface poftele decât pe Dumnezeu. Fiecare om se închină la câte un vițel de aur care diferă în funcție de educație, de cultură, de inclinație naturală sau altceva. Dumnezeu nu mă poate face singur fericit, mai am nevoie de altceva ca să mă facă fericit. Ai nevoie de altceva să-ți dea bucurie și fericire în afară de Hristos? Când ești în această zi la biserică, zici: Doamne, mulțumesc frumos că Tu mi-ești suficient. Putem să spunem cu deplină convingere? Sau nu putem să ne încredem 100% în Dumnezeu, așa cum poporul Israel n-a putut să se încreadă 100% în Dumnezeu? Și de aceea mai aveau idolii lor ascuns. În momentul când Dumnezeu nu ne ajută într-o anumită problemă, apelăm la idolii noștri, apelăm la relațiile noastre, apelăm la alte surse. Slujau și lui Dumnezeu și slujau și idolilor lor. Idolatria nu implică neapărat negare explicită a lui Dumnezeu, dar ea poate veni sub forma unei dependențe de ceva în sine care este dincolo de Dumnezeu. Când Hristos nu este suficient pentru a avea bucurie negrăită și strălucită, înseamnă că este un idol care aruncă o umbră mare peste viața ta. De ce ți-e frică? De ce ți-e frică în această lume? Că-ți pierzi sănătatea? Că-ți pierzi slujba? Că pierzi banii? Că pierzi proprietățile? De unde le ai? Sunt ale tale? Chiar crezi că tu le-ai câștigat? Istețimea ta le-a dobândit? Sunt darurile lui Dumnezeu. El ți le-a dat. Și El, dacă continuă să ți le dea, le ai, dacă spune destul, m-am săturat de idolatria și curvia spirituală care este inima ta, crezi că ei ți le dă, bal, îți dă ploaie, oprește binecuvântarea, oprește ploaia și 3 ani jumate nu este picuri de ploaie peste Israel, pentru ca să-i învețe odată și pentru totdeauna cine vă dă ploaie. Bal vă dă ploaia, să vă dea ploaie. Sau eu vă dau ploaie. Anxietatea sau frica este umbra aruncată de un idol, ceva așa de important încât chiar nici Dumnezeu nu-ți poate învinge neliniștele. În momentul când ai neliniști, anxietăți, ce se va întâmpla cu sănătatea, ce se va întâmpla cu copiii, ce se va întâmpla cu serviciu, ce se va întâmpla cu casa, o pierd și așa mai departe, în momentul când această anxietate este mai mare decât Dumnezeu, înseamnă că este un idol care trebuie scos afară, demolat, distrus, ars, aruncat la hazna. Așa cum din când în când poporul Israel și-a dat seama de idolatria pe care o are și dintr-o dată națiunea s-a strâns împreună și-au ars templul Baal și-au făcut din ea o hazna, un gunoi. Așa trebuie să facem și noi. Idolii care ne dau târcoare să-i aducem înaintea Domnului, spunem, Doamne, vrem să-i ardem înaintea Ta, să n-avem pe nimeni între noi și Tine. Tu ești Cel care ești Dumnezeul care a intrat în legământ cu noi. Tu ești al nostru, noi suntem ai Tăi și Tu ai venit să umbli în mijlocul nostru. Un alt lucru care poporul Israel a fost ispitit și a căzut. Au curvit și într-o singură zi au murit 24.000. Ispita vine în multe forme. Cea mai puternică dintre ele este ispita idolatriei. Să cauți altceva ce îți împlinește nevoile cele mai adânci decât Dumnezeu. Al doua ispită este ispita sexuală. Este una dintre cele mai puternice forțe care există în ființa umană. Și atenție! Atenție să nu cumva să ne înșelăm, Dumnezeu nu este așa de interesat în toate detaliile vieții mele, este interesat în absolut toate. Este interesat în gândire, în fantezie. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu curvești, dar eu vă spun, oricine se uită la o femeie în chip pofticios, a curvit. Și poporul lui Israel într-o singură zi au murit 24.000 de militari, de băieți tineri, fără nicio piatră aruncată din praștie, fără nicio sabie scoasă din teacă, fără nicio suliță aruncată din cauza curviei. Și nu a fost o societate așa de asaltată de toate forțele iadului, a murdăriei, a perversității, ca și societatea noastră. Te duci la biblioteci, te duci la rafturi de reviste și ziare, te duci pe internet și ești bombardat de imagini de nuditate. Mă mir cum pot tinerii care sunt cu un nivel de hormoni așa de înalt în organism să facă față la avalanșa aceasta, la potopul acesta de murdărie. Dar dacă nu o fac, vor pieri, ca și tinerii care au curvit cu fetele lui Madian. O altă ispită este ispita că n-avem răbdare. Noi n-avem probleme cu ispitele. Ba da, că n-avem răbdare. Au ispitit pe Domnul și au fost mușcați de șerpi. Pe câți dintre dumneavoastră v-am auzit, până când ne-am săturat, nu mai avem răbdare? Și credem că asta este un lucru care este tolerat. Nu este tolerat. De ce i-a dus Dumnezeu pe poporul Israel prin pustie și ne-a dus direct în țara Canaan? De ce? Să-i încerce, să-i testeze, să-i probeze, să-i lase în mijlocul ispitelor. De ce pe noi atunci când Dumnezeu ne mântuie și am intrat în apa botezului, nu ne ia direct la cer? De ce? Ne lasă în viață să ne testeze, să ne încerce, să ne probeze. Iisus Hristos, după ce a fost botezat și s-a deschis cerul, Duhul lui Dumnezeu s-a coborât în chip de porumbel și s-a auzit din cer, acesta este Fiul meu preiubit, a fost dus imediat de Duhul în pustie și acolo a fost ispitit, a fost testat, încercat. Și noi vom fi testați și încercați în domeniul cine ne conduce viața, în domeniul sexului și vom fi testați în domeniul răbdării. Nu-i așa? Răbdării. Numeri 21:4. Au plecat de la muntele Hor, pe drumul care duce spre Marea Roșie, ca să colească țara Edomului. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. Și au început să vorbească împotriva Dumnezeu și împotriva lui Moise. Pentru ce ne-a scos din Egipt să murim în pustie? Nu este nici pâine, nici apă, ni s-a scârbit sufletul de mana aceasta proastă. Și au început să fie nemulțumiți și au pierdut răbdarea. Frate și soră, ți-ai pierdut răbdarea în călătoria spre patria cerească? E greu în pustie? E greu. E dificil. Dar haidem să știm un lucru. Intrarea în împărăția cerului este prin multe încercări, prin multe greutăți. Calea este strântă, este cu dificultăți. Poarta este îngustă, sunt atacuri și în aceste lupte spirituale pe care le avem, ce trebuie să facem? Să spunem, cu ajutorul Dumnezeu putem avea victorie și la orice încercare putem avea victorie și să nu îl ispitim pe Dumnezeu prin faptul că ne pierdem răbdarea. Această bombăneală, m-am săturat, nu mai vreau să mă duc, nu mai vreau să stau, asta înseamnă ispitire și cădere din har. Ne-au mușcat șerpii și au murit. Un alt lucru este această cârtire împotriva Domnului. Cârtire împotriva Domnului. Și a venit nimicitorul și a nimicit. Cârtirea împotriva Domnului a venit sub forma cârtirii împotriva autorității puse de Dumnezeu peste ei. Ce? Nu, prin Moise, prin Aron vorbește Dumnezeu, de ce nu și prin noi? Și au început să crătească, să se împotrivească autorității legitime pe care a lăsat-o Dumnezeu în poporul Israel și în biserică. Și în momentul când crătești, cârcotași, bombănitorii, răzvrătiții, împotriva autorității lăsat Dumnezeu, știți ce se întâmplă? Se despică pământul și arde focul încă de vii. În momentul când adunătura de oameni a început să se răzvrătească împotriva autorității, zice că focul a început să ardă de jur împrejurul taberei și să-i mistuiască. Acestea nu sunt povești, fraților, de bau-bau, de sprietor, aveți grijă? Acestea sunt lucruri care s-au întâmplat cu poporul Israel, se întâmplă cu biserica în prezent și este bine să luăm seama. La cele patru ispite mari, încercări mari care ne pândesc și pe noi, idolatria, curvia, lipsa de răbdare și cărcoteala împotriva autorității spirituale pe care a pus-o Dumnezeu peste noi. Câteodată Dumnezeu mă conduce să facem așa și este bine să nu cărcotim. Pentru că eu nu-mi permit să cărcotesc în momentul când Duhul spune, Titus, fă așa, chiar dacă vei fi penibilul de pe lume, nu contează. Îmi spune Dumnezeu să fac așa și așa vreau să fac. Mai bine sunt de rușinea întregului sat sau comunității, dar să nu fiu de rușinea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu îmi spune să fac un anumit lucru. Înțelegeți? Și este bine să ne lăsăm călăuziți de Duhul fără să ne împotrivim prin cârcoteală, murmureală sau rebeliune deschisă față de voia lui Dumnezeu. Astea fiind spuse, să învățăm din această lecție, când venim la cina Domnului, să ne cercetăm. Să ne cercetăm pentru că fiecare dintre noi este un mister față de El însuși. În fiecare dintre noi zace un șarpe care este puțin letargic. Dar cum este atâțat puțin de căldura aceasta a ispitelor și păcatelor poate să iasă afară în toată forța? Fiecare dintre noi. Elisei a fost trimis de Duhul lui Dumnezeu în Siria. Și Hazael vine la proroc, trimis de împăratul Ben-Hadad al Siriei, care era bolnav. Ce se va întâmpla cu împăratul? Se va vindeca de boala aceasta sau nu? Și el spune, du-te și spune că se va vindeca. Dar de fapt nu se va vindeca. Și Elisei se uită la Hazael și începe să plângă. Și Hazael spune, pentru ce plânge domnul meu, prorocul? Era respectat în Siria, Elisei. El l-a vindecat pe Naaman și întreaga armată a Siriei se temea de Elisei pentru că el i-a dus pe toți oștenii și i-a prezentat captivi prin faptul că le-a dat orbire și i-a dus în cetatea Samariei. Aveau cel mai mare respect față de acest om al lui Dumnezeu. De aceea, Hazael, în momentul când vede că omul acesta, care este aproape Dumnezeu pe pământ, începe să plângă, a zis, de ce plângi, domnul meu? Și Elisei s-a uitat la el și a zis, pentru că știu răul pe care îl vei face copiilor lui Israel, vei pune foc cetăților întărite, vei ucide cu sabia pe tineri, vei zdrobi pe pruncii lor și vei spinteca pântecele femeilor sunt cerșnate. Și Hazael a zis, este robul tău un câine să gândești astfel despre el? Adică ce sunt câine să mă acuz că aș putea face asemenea atrocități? Astea le-a făcut. Pe fiecare. În momentul când noi ne gândim și auzim anumite păcate mari, că le auzim la unii și alții, trebuie să știm un lucru. În fiecare dintre noi este înclinația și potențialul de a face așa ceva. După cum a fost dovedit în cazul celor 11 ucenici, care au zis, sunt eu? Da, fiecare dintre ei erau în stare să-L vândă, să se lepede de Iisus Hristos. Și de-aia e nevoie să ne cercetăm și să vedem, oare sunt aceste ispite care ne dau și nouă târcoale? Sunt preocuparea pentru bani, pentru lucrurile materiale, pentru materialismul, pentru fastul acestei lumi, lucruri care se întrepun între noi și Dumnezeu? Oare este ispita aceasta a curviei ceva de care trebuie să ne temem, să spunem, Doamne, cercetează-mă, curățește-mă, sfințește-mă, curățește mintea, gândul, scapă-mi de aceste imagini și fantezii murdare? E nevoie ca să fim oameni care să avem răbdare și să ne mulțumim cu puținul. Dacă Dumnezeu vrea să ne dea numai madă în cer, să ne dea carne și prepelii, să spunem noi, da, mulțumim, așteptăm cu răbdare până când tu vei găsi de cuvință să ne dai dălșugul pe care l-ai promis. Să avem răbdare în ispite, în încercări, în călătoria aceasta lungă spre cer. Ne supunem autorității? Suntem gata să primim cu plăcere autoritatea lui Dumnezeu, mustrarea, dacă este necesară? Și toate aceste lucruri trebuie să le lăsăm în viața noastră, spunem, Doamne, iartă-ne. Și fiecare dintre noi, dacă ne cercetăm, începând cu mine, de la primul până la ultimul, trebuie să mă evaluez și să zic, Doamne, iartă-mă, cercetează-mă, dacă sunt pe o cale rea, du-mă pe calea veșniciei. Câteva sugestii de întrebări, de modul cum să ne cercetăm înainte de cina Domnului. Doamne, Te-am pus eu cu adevărat primul pe planurile mele? Sau au fost interesele mele materiale și carnale deasupra intereselor împărăției Tale? Am neglijat rugăciunea? Am neglijat intimitatea și părtășia cu Tine în căutarea lucrurilor acestei lumi? Au fost deciziile Tale luate în lumina înțelepciunii Scripturii? Sunt dorințele Tale de acord cu voia Dumnezeu? Ai pus prietenia Domnului înaintea tuturor celorlalte prietenii? Cum îți sunt gândurile Tale cu privire la mântuirea altora? Ești Tu preocupat pentru mântuirea lor la modul aproape obsesiv? Vrei să-i vezi mântuiți pe cei din familie, pe prietenii tăi, pe colegii tăi, cei cu care intri în contact? Este o nevoie așa de intensă încât te duci în căruța ta și nu-ți poți opri lacrimile. Doamne, dă-mi, Doamne, mântuiește-i! Este agonie a sufletului tău pentru ceea ce Hristos a agonizat. El a venit să caute să mântuiască ce era pierdut în toată lumea, dar măcar noi, chiar dacă ne putem încărca cu toată lumea, pentru cei dragi ai noștri, agonizăm pentru mântuirea lor? Ești gata să-ți deschizi gura atunci când se oferă ocazia să-L înalți pe Iisus Hristos, să spun, hei, eu sunt creștin, chiar dacă ceilalți încearcă să batjocorească numele de creștin sau poziția că ești baptist sau că ești conservator în gust fanatic, să zici, nu, domnule, eu sunt creștin, uite la mine, sunt chiar așa de monstru, sunt un fanatic pentru Hristos. O altă întrebare. Porți resentimente în inima ta? Ai pică pe cineva din biserică, din familie sau din vecinii sau din colegii cu care lucrezi? Este cineva pe care nu l-ai iertat din toată inima? Poate nu acum, ci o amărăciune veche pe care o ai de ani de zile și care produce lăstar de amărăciune. Poate a fost un tată abuziv, poate a fost un frate care te-a înșelat și care nu poți să-l uiți. Poate au fost alte lucruri, o nevastă pe care ai avut-o cu ani de zile în urmă și care ți-a făcut viața mare și poate n-ai iertat-o cum trebuie. Este cineva pe care îl urăști sau ai resentimente față de persoana aceea, pe care nu-l poți iubi? Sunt cuvinte și vorbe pe care nu le poți uita? Ești gelos? Te deranjează când auzi cuvinte de laudă la adresa altora și nu sunt adresate ție? Ești deranjat în inima ta de realizările și succesele altuia? Te bucuri de insuccesele altuia? Nu-i chiar rău că mai primește și el peste nas când auzi că unul a pierdut o anumită sumă sau a pierdut un anumit loc? Ești tu gata să încerci cearta și disensiunea între frați? Ești angajat în polemici pasionale care n-au prea mare valoare? Găinării? Ești tu din partida cărcotașilor, a celor care contestă autoritatea Bibliei, autoritatea lăsată în biserică și totdeauna tu ești cel care dai apă la moară cărcotărilor? Ești tu unul care nu se poate baza pe tine în lucrarea lui Dumnezeu? Ți se încredințează anumite responsabilități când vrei să le faci bine, când n-ai chef, le dai la o parte. Se pot baza oamenii pe tine când e vorba de lucrarea lui Dumnezeu? Știi că dacă e îngrințat omul acesta pe coate și pe brânci, ca și bivolul, în genunchi, duce înainte și rupe jugul, dar merge înainte. Îți păstrezi tu trupul în control? Adică realizezi onoarea unică pe care Dumnezeu ți-o face să-ți aleagă trupul ca templul, reședință, statul major al prezenței Sfintei Treimi în această lume, în trupul tău, îl păstrezi tu în control, curat, sfânt pentru el, sau îl murdărești cu tot felul de imagini și practici păcătoase? Ți-ai întinat trupul cu băutură, cu plăceri, cu droguri, cu alte scârnăvenii? Îți asumi tu credit pentru lucrurile pe care Dumnezeu ți-a îngăduit să le faci, dar nu dai lauda și onoarea cuvenită lui Dumnezeu? Uite-te ce mașină mi-am cumpărat, uite ce casă mi-am făcut, uite ce diplomă am obținut, în loc să zici, uite ce mi-a ajutat Dumnezeu să fac. Un mizerabil, un netrebnic, un handicapat, un imbecil din așa de multe lucruri de vedere, uite ce haruri mi-a dat Dumnezeu. Ei, numai Dumnezeu la ele. Asta este atitudinea noastră când oamenii se uită la noi și spun, bravo, Doamne, ce casă frumoasă ai, nu e a mea, nu e din cauza mea, și din cauza lui că Dumnezeu este așa de bun. Asta este atitudinea noastră? Să dăm cinstea, respectul, onoarea cui se cuvine? Vorbești tu mai mult despre tine sau mai mult despre Dumnezeu? Sunt propozițiile tale concentrate la eu, mine, al meu sau el? Abia aștept să vorbesc despre Iisus Hristos, despre frumusețea Lui, despre minunile, despre lucrările Lui, despre excelența caracterului Său. Ești tu în lăuntru ceea ce pozezi duminica la biserică că ești în afară? Dacă oamenii s-ar uita în restul zilei când nu te văd, cum ești, cum te comporți, ce faci în timpul când stai în fața televizorului? Dacă s-ar lua programele de televizor la care te uiți și s-ar pune aici, pe un proiector, duminică după masă, cum te-ai simți? Dacă te-ai simți jenat, înseamnă că n-ai ce să te uiți la asemenea programe. Cred că ne-am dus destul de mult în cercetarea aceasta și mai sunt încă vreo 20 ceva de puncte, dar ne oprim aici pentru că cred că ne ajunge să ne cercetăm doar în aceste aspecte. Și zicem, Doamne, ai milă de mine. Ai milă de mine. cea mai mare onoare pe care Dumnezeu ne-a făcut-o în această lume este să intre în legământ cu noi, în care noi să devenim copilul Lui și El să devină Tatăl nostru. Și intrarea în legământ a fost făcută prin ce? Prin trupul frânt, prin sângele vărsat al lui Iisus Hristos. El a dat totul pentru noi. Noi cât suntem gata să dăm pentru El? Venim și noi cu 25%? 50%? Hai să venim cu absolut totul ce avem. Doamne, prin creație sunt al Tău. Prin răscumpărarea cu sângele prețios al lui Hristos, m-ai posedat, sunt al Tău. Prin sigilarea cu Duhul Tău cel Sfânt, sunt sigilat pentru cea veșnicie, sunt al Tău. Suntem totul al Lui. De aceea, din partea noastră, se cere predare totală. Și nici nu imaginezi viața creștină fără predare totală. Asta este bucuria și gloria noastră. Să fim în exclusivitatea lui Dumnezeu și cer, Doamne, umple-mă! Doamne, posedează-mă! Doamne, folosește-mă! Doamne, planurile Tale vreau să fie planurile mele! Gândurile Tale vreau să fie gândurile mele! Emoțiile, pasiunile Tale vreau să fie pasiunile mele! Pentru ca să fiu plin de toată plinătatea Dumnezeirii! Să fiu al Tău, 100%, și Tu să fii al meu! Dumnezeu să ne ajute la aceasta, cu această atitudine, să ne apropiem de cina Domnului. Cercetați-vă și apoi dedicați-vă 100% lui Dumnezeu, ca în orice lucrare, misiune, gândire, faptă sau acțiune, Dumnezeu să aibă ultimul cuvânt în viața noastră, a Lui să fie lauda și gloria pentru toate. Amen. Și ne pregătim pentru cina Domnului. Haidem să păstrăm câteva momente de liniște în care să îi cerem Duhului Dumnezeu, Doamne, cercetează-mă, Doamne, cunoaște-mă, Doamne, vorbește, Doamne, dacă sunt anumite lucruri care vrei să fiu corectat, aș vrea să le aduc la mărturisire și să aduc apoi la dorința de a fi schimbat, regenerat, corectat și făcut sfânt în aceste momente. Biblia ne spune, cine își mărturisește păcatele și se lasă de ele, acela propășește. Dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este drept și credincios să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegie. Lasă-L pe Iisus Hristos, prin Duhul Său cel Sfânt, să te cerceteze și în momentul când îți șoptește ceva Duhul Dumnezeu, ce trebuie schimbat, nu te împotrivi, ci spune, da, Doamne, și asta, și aici, iartă-mă, iartă-mă, Doamne, dă-mi putere să mă schimb. Dă-mi putere să onorez legământul pe care îl faci cu mine și în această zi. Și să fiu mai bun, mai sfânt, mai aproape de Tine. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis, ah, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Ori de câte ori veți bea din el, pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul acesta în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta, căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Dumnezeu ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Haidem să ne cercetăm, să ne judecăm și să cerem iertare. Sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat, dacă venim cu pocăință și dorință sinceră de schimbare și reînnoire totală în asemănarea chipului lui Iisus Hristos.